Michal Šanda je autorem mladší střední generace, publikuje od poloviny 90. let. O některých jeho knížkách se říká, že jsou experimentující, některé jsou fantaskní, některé obsahují poezii a jiné prózy. Michal Šanda píše s chutí, baví ho jazyk i fantazie puštěná z oprátky. A víte, že si dopisuje i s Karlem Havlíčkem Borovským? Má to jen malý zádrhel. Ale to už autor vysvětlí v knihovničce Rádia Praha v rozhovoru s Vilémem Faltýnkem.
Pane Šando, já jsem vás pozval k rozhovoru na základě omylu. Já jsem si přečetl v literární příloze Práva Salon ukázku z vaší nové knížky Dopisy, rozhovor s vámi a pojal jsem úplně jasnou představu, že ta knížka už vyšla, že teda by se krásně hodila na zařazení do tady našeho pravidelného okénka, které věnujeme knížkám. Ovšem, ouha, není tomu tak. Knížka nevyšla. Kdy vyjde?
Tak knížku jsem zatím nabídl nakladateli a protože mám tradičně dobré vztahy s Martinem Reinerem, tak jsem to nabídl nakladatelství Druhé město. Dopsal jsem tu knížku někdy v červnu, takže teďka to má Martin Reiner na přečtení tak 2 měsíce a říkal, že se mi po prázdninách vyjádří, jestli to vydá nebo ne.
Ale knížka je hotová, takže už o ní můžeme mluvit.
Můžeme o ní mluvit jako o hotové věci, je to napsané do posledního písmena, tak pěkně od začátku až do konce, opravdu jsou tam všechna písmena, nebudu už nic doplňovat.
Jedno vím, ta knížka je jakýmsi fiktivním rozhovorem vás a Karla Havlíčka Borovského, je konfrontací dopisů. Vy píšete jemu, on píše komu si, jak to je.
Tento nápad, ten mě osvítil, jak si blesklo mě cosi hlavu, že bych si mohl psát s někým, kdo už je dávno mrtvej a počal jsem se hrozně smát, tak šilně jsem se smál v roce 2005 na jaře. No a od té doby jsem pořád trnul a říkal jsem si, hergot, o mě tenhle ten nápad někdo vyfoukne. Ale pořád tak jako jsem nevěděl nejdřív, s kým bych si psal, tak jsem chodil po antikvariátech a hledal jsem dopisy, který by za tímto účelem byly dobrý, no nakonec se mi podařilo najít dopisy Karla Havlíčka Borovského a sice jsou to dopisy jeho bratrovi do německého Brodu, které píše z Brixenu. To bylo poměrně složitý, pěkný dopis, který by se dali pro ten účel použít vůbec najít, protože korespondence, která byla vydaná Čelakovského, Božiny Němci a takové věci, to prostě není moc zábavný, že Čelakovský tam pomlouvá Riegera, pomlouvá tamhle Grekova, ale to už v podstatě není zajímavé. Ale ten Havlíček, to je takový zemitej člověk a ten bratrovi prostě píše a podeslal si koze a pošli mi do Brixenu a tam tomu dej prostě 50 zlatých místo mě. Čili tam jsou takové krásně praktické věci, na který se dá výborně reagovat, dá se s tím nějakým způsobem pracovat.
Je to mystifikace?
Není to mystifikace, já si myslím, že to mystifikace není. Jsou to prostě dopisy Havlíčkovi, tak jak jsou, ty jsem nějak neupravoval, nepřepisoval, nechal jsem je tak, jak jsou, no a potom jsou tam dopisy moje a v podstatě jakoby na toho Havlíčka nereaguju, není to vůbec spolu pospojovaný. Takže bych řekl, že mystifikace to není. Ono totiž v dopisech v podstatě o co tam jde o to se vykecat z těch momentálních trablů, který člověk má. A to máte jedno, jestli píšete Havlíčkovi nebo bratrovi, že jo. Jsou to v podstatě dvě absolutně na sobě neodvislé paralelní linky. Kromě snad jediného případu, kdy Havlíček chce, abych mu poslal 40 zlatých a neustále mě o ně uhání, tak to už mě potom nafrklo, tak jsem mu napsal, že mu nepošlu nic a jestli bude ještě otravovat, jestli s ním přesto nejpsát. Ale jinak tyhle ty linky jdou paralelně. Každý si tam tak jakoby meleme tu svou. Ovšem v jednom případě se to protne a to, když jde o včely. Jakmile dojde na včely, tak tam vznikají tvrdé hádky.
Jste včelař?
Kde pak nejsem včelař, ale kvůli tomuhle tomu musím říct, že jsem si naštudoval veškerou včelařskou literaturu. On totiž ten Havlíček v těch dopisech jsem byl uchvácený, jaký on to byl znamenitý včelař. On od prvního dopisu prostě bratrovi říká a nezapomeň tamhle dát, přidat tam ty rámky včelstvu dvojité V a tamhle to včelstvo zazimovat a přikrmuj takhle. No a vlastně v průběhu těch dopisů, jak jsem je tak četl, jsem zjistil, že tak v půlce, že Havlíček v životě žádnou včelu pořádnou neviděl, v životě nebyl v úle. Ale jak neměl v Brixenu co dělat, tak si tam objednal časopisy a začal se tím včelařením zaobírat tak si jako po intelektuální stránce. Jo. Čili to byl opravdu jenom včelař teoretik. Já zrovna tak včelař teoretik. Čili dva prostě intelektuálové teoretici se tam začnou o těch včelách bavit, přít se a hádat.
Nesetkal jste se už s takovou výhradou, že vlastně za vás ten Borovský udělal půl práce?
No, udělal za mě půl práce, však Borovský byl taky znamenitý spisovatel a z toho mám obrovskou radost. Ale se na druhou stranu, já doufám, že až tohle to vyjde, takže část práce já udělám pro Havlíčka, aby se zase připomenul po delší době něčím živým jiným než čítanka.
Michal Šanda debutoval v roce 1994 knihou 100a, kterou se podle kritika Radima Kopáče přihlásil k tradici konkrétní poezie. Následovaly sbírky Ošklivé příběhy z krásných slov, 20 deka ovaru a Metro. Prozaickou prvotinou byla kniha Blues. Z dalších pak nelze zapomenout knihu s dlouhým názvem Obecní radní stoklasné lhoty, vydraživší za 37 korun českých vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu, kterou ve svém vysílání uvedl také Český rozhlas.
Kmotr stoříšek na špičkách balancuje nahořením špricly u holubníku. Rousní bubláci klovají mu zrno z dlaně. Bečvář Alfons Stočes kvapě k strouze u pazderny provrbové proutí na košíky, vida kmotra stoříška zastaví se a zírá ku holubníku. To nemůže dobře dopadnout. Aspoň, že pod kmotrem je hnojiště a ne holá zem. Spocený obavou mimoděk otře si bečvář Stočes čelo červeným šnuptychlem. Stonařův krocan, rudo před očima, protáhne se za boudou stoupencova barvíře škvírou v plotu mezi strouchnivilými plaňkami. Kmotr stoříšek nahořením špricly otočí se jak na obrtlíku a pohlédne dolů na bečváře Stočese, zápasícího s krocanem. To nemůže dobře dopadnout, pomyslí si kmotr stoříšek, a počechrá bubláka po rousech.
Vaše poslední knížka jsou Merekvice.
Je to tak, poslední knížka jsou pohádky Merekvice.
Co vás to napadlo napsat pohádky?
Napsat pohádky mě napadlo z čistě pragmatického důvodu. Říkal jsem si, tak literatura pro děti to docela běží, no tak napíšu pěkný pohádky a oni se budou pěkně prodávat a na tom bych mohl trhnout nějaký ty peníze, protože proč by měl být spisovatel chudej, že jo? Tak může být i bohatý, jak jsem to zkusil přes děti zkoušel Gregorovo strýčka Jedličky počínaje, no a bohužel se mi to tak jaksi zvrtlo a zjistil jsem, že nejsem schopný napsat takový klasický pohádky dostatečně přiblbý a podlej za vítěm dětem, který by si prostě kupovali davy, takže jsem to nakonec udělal úplně po svým a bohatství se odkládá na příští knihu.
Takže se vám to zvrtlo a co z toho teda nakonec je? Jsou to pohádky pro děti, to, co jste nakonec dopsal?
Já si osobně myslím, že to jsou pohádky pro děti a že jsou to pohádky pro chytré děti a pro hloupé dospělé zároveň.
Úplně vážně, pro jakou věkovou kategorii to je?
Myslím si, že to můžou číst děti tak od 10 let a opravdu i dospělí lidi.
Mají nějaké tématy pohádky?
Když jsem přemýšlel úplně na svém počátku, jak bych s ním měl naložit, tak jsem zjistil, že v podstatě všechny ty nejlepší věci už byly vymyšlené. Že už prostě nejsem schopný vymyslet nic lepšího, že prostě ty generace těch vypravěčů vymysleli dokonalé věci. No tak jsem šel do literatury, do archivu, pročetl jsem si pohádkový sběry, které byly z 19. století, no a z toho jsem si vybral pohádky, které nebyly provařené, tak říkajíc. A ty jsem samozřejmě předělal, přeonačil po svým. V podstatě jsem postupoval úplně stejným způsobem, jako přede mnou postupoval Jan Werich při tvorbě Fimfára.